Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, dobar dan. Nedjelju 12. oktobar obilježavaju i sljedeće vijesti. Opozicija nema mandat građana da bilo šta traži, kaže Predrag Sekulić povodom zahtjeva za raspisivanjem izbora ili referenduma oko Kosova. Jeremić optužio Crnu Goru da nije suverena država. Tužilaštvo u Dubrovniku podiglo optužnicu protiv Božidara Vučurevića. Većina članica Međunarodnog monetarnog fonda podržala akcioni plan Grupe 7 za izlazak iz krize. U borbama na jugu Afganistana poginulo više od 100 talibana. Gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je crnogorski ambasador pri NATO-u Veselin Šuković. O šansama dobijanja statusa kandidata za punopravno članstvo u NATO kaže.
Veoma je nezahvalno prognozirati, ali mi veoma smireno dočekujemo predstojeći NATO summit. Ispunit ćemo sve svoje obaveze, donijet ćemo regulativu oko upućivanja vojnika. Naš medicinski tim će već početkom iduće godine kontribuirati u međunarodnim misijama. Tako da sa jednim punim optimizmom očekujemo proces usaglašavanja stavova, saveznika pred predstojećim summit. I ja sam optimista da taj način Crna Gora postaje kandidat za prijem punopravno članstvo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić poručio je opozicionim partijama koje će sutra organizovati protestni skup zbog odluke vlade da prizna Kosovo, da se vlast ne dobija na ulici i da one nemaju mandat građana da bilo šta traže. Sekulić je ocijenio da je najveći dio političke javnosti Srbije posljednjih dana pokazao da se prema Crnoj Gori ne ponaša kao prema nezavisnoj državi, već kao prema dijelu Velike Srbije. Komentarišući reagovanje iz Beograda povodom odluke vlade Crne Gore da prizna Kosovo, Sekulić je u izjavi medijima kazao da su političke reakcije koje su uslijedile nažalost pokazale da je najveći dio političke javnosti Srbije ostao zarobljen u nacionalnim mitovima. Protestni skup zbog odluke crnogorske vlade da prizna nezavisnost Kosova održat će se sutra ispred Skupštine Crne Gore u Podgorici. Protest će organizovati Srpska lista, Socijalistička narodna partija, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka. To je odlučeno na sastanku predstavnika tih partija sa kolegama iz Pokreta za promjene i Liberalne partije, koje međutim neće učestvovati u protestnom okupljanju. Delegacija Srpskog narodnog vijeća sutra će u oči mitinga podrške Srbiji uručiti protestno pismo ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u kome će navesti primjere dvojnih standarda i neprincipijelnosti te države i Evropske unije prema srpskom narodu, navodi se u saopštenju. Podgorici i Baru sinoć su organizovane protestne vožnje i šetnje zbog odluke vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Kolona vozila sa srpskim zastavama kružila je poslije 18 sati ulicama Podgorice na kojima je bilo pojačano prisustvo saobraćajne policije. Protestna šetnja krenula je i oko 19 sati ulicama Bara, a među demonstrantima su bili funkcioneri Socijalističke narodne partije, Narodne stranke i Demokratske srpske stranke. Odlukom da prizna Kosovo samo dan nakon što su Ujedinjene nacije to pitanje proslijedile Međunarodnom sudu pravde, Crna Gora je pokazala da ne vodi samostalnu spoljnu politiku i da nije u punom smislu suverena država, rekao je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Beogradskom Presu Jeremić je izrazio uvjerenje da ozbiljne štete neće biti jer ne očekuje da će talas priznavanja Kosova biti nastavljen. Portparol Srpskog javnog tužilaštva Tomo Zorić izjavio je danas da će tužilaštvo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova preduzeti sve mjere kako bi se otkrili organizatori nacionalističkog skupa u Beogradu. On je rekao da će protiv učesnika skupa biti preduzete sve zakonske mjere kako bi se u budućnosti spriječili takvi skupovi i kako bi se jasno stavilo do znanja da organizacije koje propagiraju takvu ideologiju neće biti tolerisane na teritoriji Srbije. Udruženje antifašističke kampanje juče je organizovalo skup u Beogradu, a u centru grada okupile su se i pristalice zabranjenog neonacističkog skupa Marš za jedinstvo Srbije. Jake policijske snage spriječile su neposredan kontakt dvije grupe, a policija je privela 34 osobe. Županijsko državno tužilaštvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva dubrovačkog područja i uništavanja kulturnih i historijskih spomenika između 91. i 95. godine. Istražni sudija Okružnog suda u Dubrovniku odredio je pritvor 72-godišnjem Vučuroviću za kojim je raspisana potjernica.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Šef Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan izrazio je sinoć zadovoljstvo zbog uspostavljene međunarodne saradnje u borbi protiv financijske krize. Kan je na konferenciji za novinare u Vašingtonu nakon sastanka saopštio da je 185 članica Međunarodnog monetarnog fonda podržalo akcioni plan koji je juče usvojila grupa 7 najrazvijenijih zemalja. Lideri 15 zemalja čija je moneta euro sastaju se u Parizu u pokušaju da nađu zajednički pristup u rješavanju financijske krize. Francuski ministar financija Christine Lagarde je rekla da će na sastanku biti razmatran plan grupe 7, takozvani plan u 5 tačaka za savladavanje kreditne krize koja je pogodila financijska tržišta širom svijeta. Više od 100 talibana poginulo je u 2 odvojena sukoba na jugu Afganistana, izjavio je portparol guvernera provincije Helmand Daud Ahmadi. Rekao je da su 62 talibanska borca ubijena rano jutros tokom akcije afganistanske vojske i uz podršku vazdušnih napada NATO-a, a još 40 je poginulo tokom trodnevnih borbi u distriktu Nad Ali. Sjeverna Koreja najavila je danas da će nastaviti proces deaktiviranja nuklearnih postrojenja nakon odluke Sjedinjenih država da tu zemlju skine sa takozvane crne liste terorističkih zemalja, pišu zvanični mediji u toj zemlji. Prema najnovijem bilansu, 13 osoba je poginulo, 105 povrijeđeno u zemljotresu koji je juče pogodio Čečeniju. Rusija je jutros u 7 sati i 23 minuta po lokalnom vremenu testirala dugometnu Topol raketu, ispalivši je sa Plestek kosmodroma na sjeveru zemlje. Prije probe predsjednik Rusije Dimitri Medvedev lično je obavio inspekciju rakete. U Litvaniji se danas održavaju parlamentarni izbori, a predizborne analize najavljuju neizvjestan ishod, prenijele su agencije. Republikanski kandidat za američkog predsjednika John McCain poručio je svojim simpatizerima sa skupa u Minnesota da se ne plaše njegovog protivkandidata Baracka Obame ako bude izabran za šefa države. McCainovi simpatizeri su na skupu u Minnesota zatražili od republikanskog kandidata objašnjenje zašto Obama i dalje ima prednost u anketama. Posjetioci skupa su na različite načine izražavali strah od Obame, pa je McCain stao u njegovu odbranu. Ja želim da budem predsjednik i ne bih volio kada bi to postao Obama, ali moram vam reći, on je čestita osoba i ne morate ga se bojati ukoliko postane predsjednik Amerike, rekao je McCain.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u najavi, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ambasador Crne Gore pri NATO-u Veselin Šuković. U razgovoru sa kolegom Esadom Krcićem govori o samoj alijansi, procesu integracija Crne Gore u euroatlantske strukture i mogućnosti dobijanja statusa kandidata za punopravno članstvo u NATO.
Gospodine Šukoviću, znanje građana o NATO-u je po opštim ocjenama veoma površno. Šta je zapravo NATO i da li ste zadovoljni sadašnjim radom na edukaciji građana i eventualno šta bi još tu trebalo uraditi?
To su dva komplementarna pojma. NATO će već iduće godine slaviti 60 godina od svog osnivanja, u doba preteče hladnog rata, postojanja Varšavskog pakta, sukobljenog svijeta. Međutim, politička, strateška realnost se potpuno promijenila. Posebno nakon 90. godina, nakon 2001. 99. ako hoćete, čak i kampanje koja je vršena na ovim prostorima. NATO se svakodnevno reformiše i to smo i mi svjedoci koji učestvujemo u tom procesu manje ili više. NATO više nije rigidna vojna organizacija. To se čak i vidi na svakom koraku. Vojna komanda je izmještena od političkog korpusa, od štaba NATO-a. NATO je manje više svakodnevno u formi dograđivanja i pretvaranja u jednu globalnu, a to znači svjetsku organizaciju, koja je posvećena utvrđivanju i učvršćivanju bezbjednosti na globalnom nivou. NATO, osim vojne strukture koja se prevashodno upotrebljava u preventivne svrhe i sprečavanje ratnih dejstava i konflikata, postoji izuzetno široka mreža organa, preko 100 radnih tijela koje se posvećuju pitanju globalne bezbjednosti. Također NATO ima i jedan veoma značajan segment koji se sa našeg politiziranog aspekta veoma zanemaruje, a to je naučni projekti razvoja, tako da, na primjer, u NATO postoje nekoliko projekata koji se nazivaju Nauka za mir, tako da u jednom tom projektu, evo za manje od godinu dana, Crna Gora aktivno participira, čak i koordinira projekata, to je izrada seizmičkih mapa. Tako da sa komunikacionom strategijom koju je vlada Republike Crne Gore usvojila sa tim komunikacionim timom koji se brine o njegovoj implementaciji, mi već ulazimo u drugi ciklus, drugi polugodišnji akcioni plan i već polako ta ekipa zajedno sa novinarskim vašim kolegama je boravila, misija je bila domaćin i relevantna služba NATO-a u dvodnevnoj posjeti upravo da bi se upoznali sa strukturom i načinom funkcionisanja i da to prenese i prenose kontinuirano i objektivno sliku o NATO-u i da taj jedan stereotip razbijamo i da jednostavno što više objektivno prikazujemo i prednosti i sve one ekonomske pokazatelje koji će omogućiti Crnoj Gori bezbedan i siguran razvoj.
NATO je vojna, ali i politička organizacija. Šta to zapravo znači?
U NATO strukturi postoji striktna razlika između vojnog i političkog dijela NATO-a. Vojni dio je skoncentrisan van Brisela i on se nalazi u Monsu, mali gradić 40 km južno od Brisela. I tu postoji vrhovna komanda za Evropu. Slična komanda postoji u Norfolku u Americi, kao i južno krilo NATO-a koje je stacionirano u Napolju. To je čisto vojna struktura. NATO nema svojih vojnih snaga, to je kontribucija država, gdje se vrši koordinacija u štabovima nadležnim za određenu područje. Također postoji jedan krug takozvanih međunarodnog vojnog osoblja, koje upravo razmišlja i računa o toj koordinaciji i komunikaciji među štabovima. Potpuno odvojeno, izuzetno jakom političkom snagom u pogledu kreiranja politike NATO-a je NATO štab u Briselu, koji je smješteno 50 misija, među kojima i Crne Gore. Postoje dva tijela, Sjevernoatlantski savjet, obično su to ambasadori ili mogu da budu i ministri inostranih poslova ili ministri odbrana ili šefovi država premijeri, 26 članice NATO-a, dok postoji forum Euroatlantski partnerski savjet u kojima su partnerske države, članice partnerstva za mir, u kojima je i Crna Gora, kao što znate, prije 2,5 godine primljena na summit u Rigi 2006. godine, zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. I mi, zajedno sa članicama u tom Euroatlantskom partnerskom savjetu, razgovaramo i razmjenjujemo iskustva, koristimo projekte koji nam omogućavaju ispunjavanje svih onih standarda koje su neophodni za postajanje punopravnog članstva. Prema tome, ne postoji ekskluzivitet malih ili većih članica ili povlašćeni položaj nekih supersila, već se sve odluke donose konsenzusom. Sve aktivnosti koje NATO planira ili je sproveo u prošlosti su predmet jednoglasja, odnosno konsenzusa svih članica, kako NATO, tako i Euroatlantskog partnerskog savjeta. Ja ću reći da Crna Gora, kao jedan po oceni svih učesnika tog procesa, jedna od najaktivnijih članica u partnerstvu za mir, participira u tom savjetu, doprinosi i nada sve koristi određene projekte i programe financijske, tehnološke, u oblasti vojne obuke i svega ostaloga u cilju poboljšanja strukture vojnih i bezbjedonosnih struktura u Crnoj Gori i koristimo i razmjenjujemo iskustva sa drugim članicama koje su prošle taj put, a također i prezentiramo naša aktualna zbivanja i naše stremljenja. Prema tome, NATO nije zatvorena struktura, nije rigidna vojna, već naprotiv jedna veoma otvorena, transparentna i nadasve političko-bezbjednostna organizacija sa težnjom proširenja i na osim euroatlantskog regiona na ostale dijelove svijeta.
Jedna od glavnih tačaka sporenja kada je u pitanju eventualno učlanjenje Crne Gore u NATO je odlazak crnogorskih vojnika u misiju u inostranstvu. Opozicija se žestoko protivi ovome. Zašto je to tako ako se zna da tamo niko neće otići protiv svoje volje?
Ja ću posjetiti da je crnogorski vojnik više od jednog vijeka učestvovao u mirovnim operacijama na Kritu početkom 20. vijeka, kada je čak i crnogorski oficir bio komandant područja gdje se vršilo u tom periodu razdvajanje snaga u sukobu između Grčke i Turske. Tako da Crna Gora, evo, možemo reći i prisjetiti se tome, ima i bogatu i dugu tradiciju u ovoj oblasti. Zato ja neću ulaziti u političke razloge stranaka. Ja ću samo ukazati da je Crna Gora jučer po prvi put institucionalizovala pravno i regulisala tu oblast i osnovni temelj na kome se zasniva aktivnost u upućivanju vojnika u mirovne i kontribucija Crne Gore mirovnim operacijama je dobrovoljnost. Niko neće ići u te misije ako se dobrovoljno ne prijavi i nađe neki svoj interes, a prije svega profesionalni. Druga platforma na kojoj je zasnovan komplet projekat je profesionalnost, odnosno prethodna obučenost vojnika. Tako da mi sa ovim zakonom, prije svega Ministarstvo odbrane, Generalštab, pa i druge organizacije i institucije koje se bave pitanjima bezbjednosti, moraju pripremiti određeni kontingent svog ljudstva, dobro ga obučiti i tek na principu dobrovoljnosti uputiti u mirovne aktivnosti. Kao što znate, ne planiraju se preko noći, to je aktivnost koja će uzeti godinu, dvije. Mi smo već pripremili medicinski tim koji će učestvovati kroz tu Jadransku povelju i međusobnu saradnju regionalnu saradnju zemalja sa područja Balkana. Učestvovat će naši tehničari i ljekari u jednom timu u Afganistanu. Plan je da se naši vojnici prije svega obuče, da se pripreme, da dobijemo tri upućivanje, podrazumijeva posljednje tri kontingenta. Jedno koji se upućuje u akciji, jedno koji se priprema i jedan koji se odmara nakon dolaska sa terena. Znači, moramo pripremiti vojnike, moramo im dati mogućnost da se izjasne oko toga i tek nakon toga po zakonski utvrđenim uslovima kontribuiramo u međunarodnim vojnim akcijama uspostavljanja mira. Koliko za sada, i mislim da se to apsolutno neće mijenjati, Crna Gora će učestvovati samo u aktivnostima koje preduzima NATO ili druge međunarodne organizacije. Kada se odlučivalo vojnoj intervenciji u Iraku, NATO nije donio jednoglasnu odluku. Usprotivile su članice tako da je intervencija u Iraku na bilateralnoj osnovi nekoliko članica NATO-a. Tako da crnogorski vojnici neće učestvovati u toj operaciji i vjerovatno će se iznaći modaliteti da se, kao što je to i uobičajeno, takvi naši vojnici postepeno uključuju u operacije davanjem zadataka koje su ipak malo manje bezbjedonosno ekspozirane, odnosno izložene opasnosti.
Još jedna teza koja se provlači od strane protivnika NATO integracija je da NATO košta. Koliko košta članstvo u NATO i da li visina cijene prevazilazi benefite koji proizlaze od pripadnosti alijansi? U tom kontekstu, pored vojnog i političkog aspekta, tu se negdje vjerojatno može pronaći i značajan ekonomski aspekt.
Svaka država shodno svojim mogućnostima, kapacitetima koji se proračunavaju na osnovu specifične formule Svjetske banke, kontribuiraju u fond NATO-a. Procjena je da taj dio crnogorski neće biti enorman, čak ja bih rekao za kategoriju državne kontribucije veoma simboličan. Međutim, samo ću kroz jedan primjer navesti kakav je dobitak Crne Gore na tom planu i uključivanju u globalni bezbjedonosni aspekt i kišobran koji bi pokrio Crnu Goru. Procjena je eksperata da obuka jednog pilota sa letjelicom košta oko 5 miliona eura. Govorimo o zaštiti vazdušnog prostora. Ako to pomnožimo sa nekom eskadrilom koja je 12, 15, 24 aviona, to su enormne cifre. A NATO za pojedine članice koje za to svojom, kao što je Crna Gora, veličinom i prostorom, nije u stanju da obavlja takvu zaštitu, pruža besplatnu zaštitu vazdušnog prostora i kontrolu. To je urađeno u zemljama Skandinavije, to se radi sa baltičkim državama, to se radi sa Slovenijom. Prema tome, Crna Gora će na samo tom jednom najmanjem segmentu, doduše veoma značajnom, biti u tolikoj dobiti da može sve ostalo da pokrije. Veoma odgovorno tvrdim da Crna Gora kao jedan mali fleksibilni sistem u jednoj globalnoj instituciji kao što je NATO može da ima samo i isključivo ekonomske koristi na strateškom i bezbjedonosnom i odbranbenom planu.
Kad smo kod koštanja, generalni sekretar NATO-a Javde Hops Heferi je upravo sugerisao da se vojni budžeti članica alijanse moraju povećati. Zašto je to tako i da li će i Crna Gora slijediti ovu sugestiju?
Crna Gora je nedvosmisleno na tom putu i u prihvatanju sve opšte prihvaćenog pravila da se 2% društvenog bruto prihoda odnosi na finansiranje vojske i odbrane. Prema tome, mi to smo i primjenjivali, mi ćemo to i primjenjivati. Mislim da je sugestija generalnog sekretara bila okrenuta budućnosti, odnosno bojaznosti da će države u cilju predupređivanja katastrofalnih posljedica finansijske krize smanjiti troškove finansiranja vojske i obrane i njegova izjavu treba staviti, jer sve države manje ili više prihvataju taj opšti standard od 2% i pokušati da preduprijedi smanjivanje tih fondova. Prema tome, ja bih u tom kontekstu i ne vidim neku opasnost, a što se Crne Gore tiče, mislim da su to sasvim dovoljna sredstva koja će obezbijediti funkcionisanje ovog sistema nesmetano i efikasno.
Na proljeće predstoji summit NATO. Da li je realno očekivati da Crna Gora naredne godine dobije status kandidata za članstvo?
Veoma je nezahvalno to prognozirati, ali ja mislim da će Crna Gora ispuniti sve uslove koje stoje Ja ću posjetiti da smo mi u procesu intenziviranog političkog dijaloga sa Alijansom, da se obavljaju skoro svakog mjeseca pojedine ekspertske sesije iz razne oblasti, od bezbjednosti, evo, komunikacije sa javnošću i te komunikacione strategije, pravne reforme, ekonomskih reformi itd. I Crna Gora će krajem januara, početkom iduće godine, biti evaluirana. Na to će upustiti jedan ekspertski tim koji će istražiti i vidjeti šta je to Crna Gora u prethodnom periodu radila, napravit će jedan izvještaj koji će biti u pozitivnom tonu. Prema tome, mi veoma smireno dočekujemo predstojeći NATO summit, ispunit ćemo sve svoje obaveze, između ostalog to je upravo bilo i certifikacija bezbednosnog sporazuma, odnosno ispunit ćemo i implementirat ćemo preporuke NATO u toj oblasti, donijet ćemo regulativu oko upućivanja vojnika, naš medicinski tim će već početkom iduće godine kontribuirati u međunarodnim misijama, tako da sa jednim punim optimizmom očekujemo proces političke usaglašavanja stavova, saveznika pred predstojeći summit i ja sam optimista da taj način Crna Gora dobijenjem statusa MAP-a postaje kandidat za prijem u punopravno članstvo i moram reći da to ne predstavlja olakšanje, nego naprotiv najozbiljniju i najodgovorniju fazu u procesu reformi bezbjednosnog i obrambenog sistema u cilju ispunjavanja uslova za punopravni prijem članstva NATO.
Kako crnogorska misija pri NATO-u zapravo funkcioniše unutra? Da li ste kvalitetno kadrovski, tehnički opremljeni i slično, a i spolja? Kakva je saradnja sa organima Alijanse i njenim članicama? Da li su svi kooperativni, imali opstrukcija?
Mi smo tehnički i kadrovski ekipirani, normalno, da obavljanje funkcija u ovoj fazi. Sa dobijenim statusa MAP-a misija se kvalitetno mora unaprijediti prije svega u oblasti kadrova, ali već je 10-12 ljudi u okviru misije, postoji vojno-odbrambeni dio misije, na čelu sa vojnim predstavnikom, generalom potpukovnikom Ljubišom Jokićem. Crna Gora ima svog oficira za vezu u vojnom štabu NATO-a, to je u Šejku, u Monsu, to je kapetan fregate Vuković i postoji taj politički dio sa diplomatama, sa ljudima iz ministarstva inostranih poslova. Tako da funkcionišemo kao jedan jedinstven organizam, imamo djelovanje u oblasti politike, odbrane, bezbijednosti i svim ostalim segmentima NATO-a. Što se tiče aktivnosti, moram reći da smo, ako ne jedan od najaktivnijih misija u NATO-u, da ostvarujemo kontinuiran dijalog u svim nivoima, počev od ambasadorskog, vojnih predstavnika i svim radnim tijelima NATO-a i mislim da smo za sada ispunili misiju koju smo dobili od strane vlade Republike Crne Gore otvaranje euroatlantskih perspektiva. Ja bih sa zadovoljstvom konstatovati da također i ne samo na tom multilateralnom planu, nego Crna Gora i na bilateralnom planu u okviru svojih nadležnosti ostvaruje jednu veoma, veoma otvorenu intenziviranu saradnju i sa zemljama regiona i pospješuje tu regionalnu bezbjednost u granicama svojih kapaciteta.
U proteklih 15 minuta za naš program je govorio Veselin Šuković, crnogorski ambasador pri NATO-u.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Iako je u Boki prije par decenija bilo oko 150.000 stabala masline, danas ih je u posjedu članova Bokeškog maslinarskog društva Tivta, Kotora i Herceg Novog svega oko 25.000. I dok se maslinjaci nekontrolisano uništavaju zarad stihijske izgradnje, čini se da nema ozbiljne državne strategije koja bi pripremila Crnu Goru za evropske zakone kojima će se ograničavati zasadi i potrošnja maslina i maslinovog ulja. Maslinare je obišla naša Jasna Vukićević.
Niko ne zna pouzdano koliko je maslinovih stabala u Boki. Prije 15 godina prebrojano ih je između 130 i 150 hiljada. Zbog stihijske izgradnje i nebrige države na hiljade maslinovih stabala je posječeno, pa danas u privatnom vlasništvu maslinara Tivta, Kotora i Herceg Novog ima oko 25 hiljada stabala. Vesna Đukić je iz maslinarskog društva Boka.
To je sad neka cifra koja je varijabilna zato što nemamo podataka katastarskih koliko je tačno posađeno, koliko je uništeno, koliko je prodato. Zemlja se uvijek prodavala, bilo za školovanje, bilo za neke teže situacije, ali nikada ovako nekontrolisano i stihijski kao danas, bez reda, bez poštovanja.
Među 500 članova maslinarskog društva Boka ima dovoljno mladih ljudi da se može reći kako se Crna Gora vraća maslini.
Maslina nije pomidora, ne možete očekivati da vam za godinu dana vrati uložen novac, ali sigurna sam da sve što se radi mora donijeti na kraju korist. Barem imamo jedan utisak da štitimo i čuvamo našu tradiciju, jer znamo da je ranije da su mnoge porodice živjele od toga su se djeca školovala, a kasnije došla su druga vremena.
Recep Kolar iz Bara je jedan od onih koji i danas nastavljaju porodičnu tradiciju maslinarstva.
Pošto je litra ulja?
Litar je ulja 10 euro, ali je to ekstra virgino ulje, to nije mnogo, jer to je prva klasa. Ulje iz Bara, mi smo lično proizvođači, ja sam isto imao dobar doprinos, negde sam stavio za crne i zelene oko tonu ima, a ulje je bilo nešto malo nego drugi godine.
Maslinarstvo je Crnoj Gori prije par vijekova donosilo između 2 i 4 hiljade tona najboljeg maslinovog ulja. Vesna Đukić.
Sredinom i krajem 18. vijeka maslinarstvo u Crnoj Gori, kada smo imali nekih milion stabala koja su davala visoko kvalitetno ulje od 2000 do 4000 tona. To opet znači da je ta proizvodnja bila na nivou ostalih zemalja u Mediteranu, tako da vrlo je teško obnoviti sve to. Naravno da je lakše sagraditi novu kuću nego staru podići.
Uz promišljenu obnovu i zasad novih maslinjaka, Crna Gora bi mogla da svoje ulje plasira i van granica, tvrdi Đukić, ali upozorava na evropske propise.
Dosta toga je uništeno, dosta toga se uništava, a približava se ulazak u Evropu, koja će diktirati sasvim sigurno i proizvodnju i potrošnju. Evo imate situaciju gdje oni određuju koliko se čokota vinove loze može posaditi, koliko se maslina može posaditi, tako da mislim da sa što većim potencijalom uđemo u Evropsku uniju, bit ćemo ravnopravniji učesnik.
Maslinar iz Bara, Recep Kolar.
Kažete da je ovo djevičansko ulje, ima li ono tržište i van Crne Gore?
Što se tiče mene, ja nemam problema za prodaju jer imam stalne mušterije.
Mislite li da bi ono moglo da se takmiči sa uljima iz regije makar?
Ja mislim da je naše na prvom mjestu sigurno. Jer maslinu treba mleti frešku i brati frešku i tako onda nema razlog da bude loše ulje. Jer naše ulje nema veliku kiselinu jer je žutica maslina barska koja je najbolja u regionu.
Pa zašto onda ne izvozimo maslinom ulje i maslinu?
Pa ne izvozimo jer domaće tržište troši dosta i tako onda nema potrebe.
Ne bismo imali dovoljno proizvodnje, mislite, za neku širu potrošnju?
Pa bismo imali ako bi došlo to da se maslina više obrađuje, da se radi, samo treba raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Opozicija nema mandat građana da bilo šta traži, kaže Predrag Sekulić povodom zahtjeva za raspisivanjem izbora ili referenduma oko Kosova. Jeremić optužio Crnu Goru da nije suverena država. Tužilaštvo u Dubrovniku podiglo optužnicu protiv Božidara Vučurevića. Većina članica Međunarodnog monetarnog fonda podržala akcioni plan Grupe 7 za izlazak iz ekonomske krize. U borbama na jugu Afganistana poginulo više od 100 talibana. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam se zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.